Pirmas skyrius. Ambicijų vadovauti trūkumas. Ką darytum, jei nebijotum? Mano senelė Rozalinda Einhorn gimė 1917 m. rugpjūčio 28 dieną, lygiai 52 metais anksčiau už mane. Jos šeima, kaip ir dauguma neturtingų žydų šeimų Niujorko priemiesčiuose, gyveno mažame sausakimšame bute kartu su giminaičiais. Senelės tėvai, tetos ir dėdės į pusbrolius kreipdavosi vardu, o ją ir jos seserį vadino mergužėlėmis. Per didžiąją depresiją senelės motina už nedidelį uždarbį perpardavinėjo apatinius drabužius, o senelė buvo priversta mesti Moriso vidurinę mokyklą, siūti ant apatinių medžiaginės gėles ir taip padėti išlaikyti šeimą. Bendruomenėje niekam net mintis nekilo, kad mokyklą turėtų mesti berniukas. Išsilavinimas, kurį įgydavo berniukai, buvo šeimos viltis pagerinti savo materialinę ir socialinę padėtį. Mergaičių išsilavinimas nebuvo toks svarbus nei finansiškai, joms nereikėjo finansiškai prisidėti prie šeimos išlaikymo, nei kultūriškai. Berniukai turėjo studijuoti torą, o mergaitės užaugusios turėjo rūpintis namų gerovę. Mano seneliai pasisekė, kad vietinė mokytoja įkalbėjo tėvus gražinti ją į mokyklą. Ji baigė ne tik vidurinę, bet ir Kalifornijos Berklio universitetą. Baigusi koledžą, mergužėlė pradėjo dirbti rankinių ir aksesuarų pardavėje David parduotuvėje 5 aveniu. Ištekėjusi už mano senelio, ji metė darbą, o šeimoje sklando legendos apie tai, kad norėdami ją pakeisti parduotuvės savininkai, turėjo įdarbinti 4 žmonės. Po daugelio metų, kai senelio dažų verslas išgyveno sunkius laikus, ji grįžo į verslo pasaulį ir išgelbėjo šeimą nuo finansinės pražūties, prieimusi kelis sudėtingus sprendimus, kurių nesiryžo priimti senelis. Sulaukusi 50, senelė ir vėl pademonstravo verslumo gyslelę. Jai buvo diagnozuotas krūties vėžys, tačiau ji nugalėjo ligą. Pasveikusi, pradėjo pardavinėti brangių rankinių laikrodžių padirbinius iš savo automobilio bagažinės, norėdama paukoti surinktus pinigus ją išgydžiusiai ligoniniai. Mergužėlės pelno marža buvo tokia, kokios galėtų pavydėti net ir Apple kompanija. Per visą gyvenimą man dar neteko sutikti energingesnio ir ištingesnio žmogaus už mano senelę. Girdėdama Vareno Buffeto žodžius, kad jis konkuruoja tik su puse gyventojų, susimastau, koks būtų buvęs mano senelės gyvenimas, jeigu ji būtų gimusi puse amžiaus vėliau. Kai senelė susilaukė vaikų, mano mamos ir 2 sūnų, jai buvo labai svarbu suteikti jiems išsilavinimą. Mano mama įstojo į Pensilvanijos universitetą, kur kartu studijavo ir vaikinai, ir merginos. 1965 metais ji baigė prancūzų literatūros studijas ir ėmė ieškotis darbo. Turėjo 2 galimybes – tapti mokytoja arba auklė. Nusprendė tapti mokytoja. Tada įstojo į doktorantūrą, ištekėjo ir, pradėjusi lauktis manęs, mokslus metė. Tapo nedirbančia mama ir aktyvė savanorė, nes vyras, nesugebantis išlaikyti šeimos be žmonos pagalbos, buvo laikomas skystablauzdžiu. Toks darbo pasidalijimas vyravo ne vieną amžių. Nors augau tradicinėje šeimoje, tėvai dėjo viltis ir į mane, ir į seserį, ir į brolį. Visi 3 buvome skatinami gerai mokytis, atlikti tuos pačius namų ruošos darbus ir dalyvauti užklasinėje veikloje. Visi turėjome būti atletiški. Brolis ir sesuo treniravosi sporto komandose, o aš buvau iš tų vaikų, kurie sporto salėje lieka paskutiniai. Bet nors buvau nesportiška, mane augino taip, kad tikėčiau, jog mergaitės gali užsiimti tuo pačiu, kuo ir berniukai, ir kad man prieinamos visos karjeros galimybės. 1987 m. rudenį įstojau į koledžą ir abiejų lyčių bendramoksliai atrodė vienodai nusiteikę mokytis. Nepamenu, kad mano karjeros planai būtų skyrėsi nuo kartu studijuojančių vaikinų planų. Taip pat neatsimenu nei vieno pokalbio apie tai, kad vieną dieną turėsiu derinti darbą ir vaikus. Su draugėmis galvojame, kad turėsime ir vieną, ir kitą. Tiek merginos, tiek vaikinai atvirai ir agresyviai konkuravo vieni su kitais per paskaitas, užsiimdami įvairią veiklą ir derėdamiesi dėl darbo. Vos 2 kartos skyrė mus nuo senelės laikų ir galimybės dabar atrodė lygios. Koledžą baigiau daugiau nei prieš 20 metų, tačiau per tą laiką pasaulyje neįvyko tokia pažanga, kokios tikėjausi.